slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić stigao u Zagreb na inauguraciju predsjednice Hrvatske. Dolazim sa porukom mira, izjavio je srpski premijer. Na dan državnosti Tomislav Nikolić uručuje odlikovanje načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću. Ubijena osoba za koju se sumnja da stoji iza dva smrtonosna napada u Kopenhagenu, saopštila danska policija. Stupilo na snagu primirje na istoku Ukrajine. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 11 stepeni. U narednih pola sata poslušajte intervju nedelje sa potpredsjednikom Demokratske stranke Borislavom Stefanovićem, koji ovako odgovara na pitanje otkud odjednom toliko interesovanje za Sirizu.
Mislim prvo da to nije radikalno levo i mislim da ovo što ja predlažem nije kopija Sirize. Ja smatram da velika većina onoga što Siriza predlaže i tekako se podudara sa onim što je DS i do sada bar deklarativno traži.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić stigao u Zagreb gdje će prisustvovati inauguraciji predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Po dolasku položio je cveće na spomenik Nikoli Tesli u centru Zagreba, a potom će prisustvovati liturgiji koju će služiti mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Vučić će se sastati i sa predsjednikom Srpskog nacionalnog veća Miloradom Pupovcem, a potom će prisustvovati inauguraciji predsjednice Hrvatske. Nakon što u podne položi zakletvu i tako postane prva hrvatska predsjednica u istoriji, Grabar-Kitarović obratit će se građanima. Uoči inauguracije izjavila je da joj je drago što će se na ovom događaju okupiti čelnici susjednih država, pogotovo što dolazi premijer Srbije Aleksandar Vučić. A Vučić je za Jutarnji list ocenio da odnosi Srbije i Hrvatske treba da budu postavljeni na racionalnim osnovama i da se svi okrenu budućnosti. Odnosi dve zemlje su teški, ni u budućnosti neće biti idilični, ali ja dolazim sa porukom mira, rekao je Vučić uoči odlaska u Zagreb. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da su reakcije u Hrvatskoj na odluku da premijer Srbije ide na inauguraciju Zagreb neprimerene, te da često postoji omalovažavajući ton kada je reč o Srbiji. To je manir koji hrvatski političari treba da izbace kada razmišljaju o Srbiji i srpskim kolegama. Hrvatska nije odskočila iznad Srbije da može da ponižava i omalovažava Srbiju, rekao je Nikolić za Politiku. A uoči odlaska u Zagreb, premijer Srbije Aleksandar Vučić položio je jutros povodom Dana državnosti venac na spomenik tvorcu Sretenjskog ustava Dimitriju Davidoviću.
Uveren sam da se Srbija nalazi na veoma dobrom putu i potpuno siguran da oni koji dolaze, oni koji će doći posle nas u budućnosti, neće se stideti naših dela.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a nakon toga uručit će odlikovanja, pored ostalih i načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću. Inicijativa Mladih za ljudska prava najavila je za 18 sati u Pionirskom parku protest pod nazivom Istraga, a ne orden, a povodom dodele odlikovanja Ljubiši Dikoviću. Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija ocenili su da se predsjednik Srbije grubo meša u rad pravosuđa ovom povodom najave pokretanje istrage protiv načelnika generalštaba, dok je socijaldemokratska stranka zatražila pokretanje procedure za razrješenje Nikolića zbog njegovih pretnji tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću. Policija u Kopenhagenu saopštila je da su ubili čoveka za kojeg veruju da stoji iza dva napada u danskoj prestonici. Premijerka Danske Helle Thorning-Schmidt izjavila je da je zemlja u stanju povišene pripravnosti nakon jučerašnjeg terorističkog napada čija je meta, prema navodima policije, bio kontroverzni švedski umetnik. Mi smo sada sigurni da je napad bio politički motivisan i stoga da je reč o terorističkom napadu, rekla je premijerka Danske u blizini mesta napada u kojem je jedan civil ubijen, a trojica policajaca ranjena. Napad se dogodio na skupu o slobodi govora u sali kulturnog centra u Kopenhagenu, koji je organizovao poznati karikaturista Lars Vilks, koji se već nekoliko puta suočavao sa tužbama zbog crteža proroka Muhameda, a od 2007. je sa stalnom policijskom zaštitom zaštitom. U odvojenoj pucnjavi kod sinagoge u Kopenhagenu ranjene su tri osobe, uključujući dvojicu policajaca. Nejasno je da li je ovaj incident u vezi sa terorističkim napadom, saopštila je policija. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izdao je naredbu o primirju na jugoistoku Ukrajine u skladu sa dogovorom iz Minska. Narodne milicije, samoproglašene Narodne republike Lugansk, obustavile su sve borbene aktivnosti u ponoć, izjavio je šef Saveta ministara samoproglašene Narodne republike Lugansk, Gennadij Cipkalov. Predsjednici Francuske, Rusije i Ukrajine, François Hollande, Vladimir Putin i Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel danas će učiniti prvu procjenu primjene prekida vatre. Mirovni proces na istoku Ukrajine je u opasnosti zbog akcija proruskih separatista oko strateškog grada Debaltseve, gdje su ukrajinski vojnici gotovo opkoljeni, izjavio je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.
Doma zaraz ne bude govoriti.
Dragi prijatelji, namjerno neću reći sada šta će Ukrajina uraditi u slučaju da mirovni proces bude prekinut. Reći ću samo jednu stvar. Kada budemo ošamareni po jednom obrazu, nećemo okrenuti drugi. I neka mi Bog oprosti.
I nehaj prostit mene Gospodje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom François Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel svoju posvećenost prema primirju u istočnoj Ukrajini, saopštila je Elisejska palata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Intervju nedjelje radija Slobodna Evropa, u kojem govori potpredsjednik Demokratske stranke i šef poslaničke grupe te partije u Skupštini Srbije Borislav Stefanović. Hoće li se izboriti da Demokratska stranka izbaci novi program blizak konceptu grčke Sirize? Mogu li stari demokratski kadrovi postati Sirizijanci ili su za to potrebna nova lica? Šta bi iz programa Sirize moglo da se primjeni na Srbiju, a šta bi bilo puko nekritičko prepisivanje? O ovome sa Stefanovićem razgovara Branka Trivić.
Gospodine Stefanoviću, otkud vam se ta ideja da od jednog neoliberalnog koncepta, što je DS zastupao uprkos tome što je članica Socijalističke internacionale, sad idete radikalno levo? Pune su novine vaših izjava da ćete se približiti Sirizi.
Mislim prvo da to nije radikalno levo. I mislim da ovo što ja predlažem nije kopija Sirize. Ja smatram da velika većina onoga što Siriza predlaže i tekako se podudara sa onim što je DS i do sada bar deklarativno traži. Ono što ja pokušam. No. Tako je. Dakle, ono što ja pokušavam je da mi najzad počnemo da radimo ono što sve vrijeme propovedamo. Recimo, naš odnos prema bankama, prema zelenaškim kamatama je deo programa Demokratske stranke. Ima tu i novih elemenata. Ali suštinski ja ne vidim šta je radikalno u jednoj novoj Evropi. Evropi jednakosti i solidarnosti. Evropi povratka na inicijalne principe njenog osnivanja. Ne vidim šta je tu radikalno. To je suštinski jedan vetar novih evropskih promjena. Jedno drugo figurativno, simboličko rušenje Berlinskog zida. Ja razumijem da je premijer propustio i prvo rušenje, sada propušta i drugo rušenje Berlinskog zida, ali mi ne smemo to da uradimo.
Zašto ste skinuli kravatu? Je li to koincidira?
Ne, pa ja često nastupam bez kravate, ali vidite, kao što sam 2,5 godine, 3 godine zastupao ove principe u Skupštini Srbije, pa niko nije to primećivao, jer ko će sad pratiti šta se sve priča u Skupštini? Nije ovo novo što ja predlažem.
Zašto niste pre 2-3 godine? Siriza ne postoji od juče, tako ne postoji ona od pobjede.
A, pratim ja Sirizu.
Zašto niste Sirizu pominjali pre 2-3 godine?
Od 2003-2004. pratim ja.
Zašto je sprečavalo Demokratsku stranku da za vreme 8 godina kontinuirane vladavine nešto suštinsko od tog programa Sirize, recimo, ostvari?
Puno toga. Pre svega to što smo u velikoj većini ljudi koji su vodili DS između 2008. i 2012. uporno smo insistirali na tom neoliberalnom, tržišno orijentisanom, sada dokazano propalom konceptu. I drugo što puno ljudi u DS-u i sada misli da tako dalje može da se radi. Drugim rečima, mi ćemo isto kao Vučić, samo brže.
A dobro, ko će onda biti s vama, ako kažete veliki deo ljudi u DS-u?
Videćemo, ja očekujem podršku. Da, ja očekujem
podršku. Od
koga
očekujete podršku?
Pa od rukovodstva stranke, očekujemo članova, da se moj program prihvati.
Ajde, nije markantno aplaudirao kad ste vi najavili program koji će lični program.
Dobro, to je deo našeg unutrašnjeg dijaloga gdje postoje uvek i na šta smo mi ponosni, različita mišljenja koja se usaglašavaju.
Mićunović to naziva marketinškim potezom.
Mićunović kaže da ideje nove, kako kaže, ekstremni ili radikalni levice su dobar marketinški potez, ali ja ne mislim tako, ja sam se uvek zalagao za ovo i ne mislim da sam bilo šta od koga kopirao. Kažem, to je simplifikacija, ali ja je prihvatam, zato što znam šta je politika u Srbiji i hoću da kažem da sam ja čuo neverovatne stvari, znate, od toga da sam ja, ne znam, kum sa Ciprasom, do toga da se mi čujemo svaki dan, usaglašavamo, to mi laska. Ali hoću da kažem, mnogo je veće političko i ekonomsko i socijalno zlo, što mnogo toga mi nismo uradili od onoga što se vi zapravo.
Zašto niste?
Nego, zato što smo bili stranka koja je, pre svega u ekonomiji i socijali, sprovodila taj neoliberalni gramzivi kapitalizam, kapitalizam podrške oligarhiji, podrške merama štednje građana, prepuštanja tržišta i loših privatizacija na način kako to nigde u Evropi nije rađeno i onda, naravno, naslednici tog viđenja i tog rada su upravo sadašnji naprednjaci. Tu sam rekao negde, premijer Vučić je kao čovek koji je, ok, personifikacija tog režima, sada ne mislim ništa loše o njemu lično, ali on čovek prosto je naučio pesmicu iz prvog polugodišta, došao je drugo polugodište i on insistira na toj pesmici iz prvog, iako te pesmice nema u programu školskom. I onda dobija stalnu jedinicu i ne razume da ne postoji ta Evropa štednje, ne postoji Evropa jedite kolače, to će tržište da reguliše, mi moramo mnogo da radimo. Naši ljudi rade mnogo više nego ljudi u Nemačkoj i to OECD pokazuje. A istovremeno smo jedna od najzaduženijih država u ovom delu Evrope, u pet država najbednijih u svetu smo se ugurali. I to je sramota da je naš dug došao do preko 70% bruto društvenog proizvoda, ajde dalje da se zadužujemo da bi vraćali dugove, plate su smanjene i penzije od strane Vučićevog režima, sve je poskupelo, socijalne kategorije su uništene, srednji sloj je uništen, koji je stub razvoja svakog društva, tim ljudima se moramo krenuti. I moramo reći ko je kriv za to što smo u toj situaciji, ne abolirajući i Demokratsku stranku iz prošlosti.
Upravo, doći ćemo do Vučića, doći ćemo do njih, ali vratimo se sad na to zašto su oni pobedili, dakle, što je odgovornost i krivica Demokratske stranke koja je bila vladajući stub u prethodnoj vlasti. Vi kažete da treba izaći pred građane, govorite o nekoj vrsti iskrenog obraćanja građanima uz osvrt na greške koje ste pravili.
Da.
Zašto se ovoliko čekalo na taj korak?
Ja zaista ne znam. Ja od 2012. kad je promenjeno rukovodstvo Demokratske stranke i kada su mnogi ljudi otišli iz nje koji su bili u Demokratskoj stranci zbog koristi, zbog raznih apanaža i zbog raznih bankarskih povlastica i tendera i ne znam nija čega više, kad su ti ljudi mahom otišli, ali nisu svi otišli i to moram da kažem. Dakle, ja nemam potrebu uopšte da budem neiskren prema javnosti koja i sama sve to vidi. Dakle, taj kabuki, to skrivanje iza neke mimikrije nedovoljnog otklona, mimikrije koja otprilike kaže zaboravit će ljudi, neće zaboraviti. Kao što sam ubeđen da ljudi neće se okrenuti Demokratskoj stranci zato što je Vučić loš. Dakle, manje zlo mora biti uništeno kao politički princip u ovoj zemlji. Mi se svi moramo najzad okrenuti tom građaninu. I socijalna država najzad treba da se vrati u Srbiju, odakle je prognana. E sad, vi kažete lepo, i što je često pitanje, dakle, zašto smo bili stidljivi u tome? Bilo je, Bojan Pajtić je par puta, mislim, vrlo smelo, pa čak i Đilas, su se javno izvinili, oni su rekli, izvinjavamo se u ime onih koji su te greške činili, ako mi lično nemamo s tim veze. Međutim, mislim da to, nažalost, nije dovoljno. Dakle, oni moraju da vide, pre svega građani, da ta politika više nije ista. A i kad pitate koja nam je bila politika, ne verujem da postoji iko ko će vam dati jasan odgovor. Dakle, i tu smo ne lutali, nego zalutali, pošto je to tlo ovako dosta neuzorano. Dakle, tu sad imate svega. Imate i konzervativizma, i liberalizma, i levih ideja, i monarhističkih ideja, i svega, ali ono što su ključne vrednosti, socijalna pravda, solidarnost, jednakost, antifašizam i sekularizam, to je sklonjeno u stranu. Moja namera je da to vratim. Dakle,
kažite
ja pokušavam
mi s kim
to...
ćete unutar partije da to vratite. Političari se, ako hoćete, i marketinški, i politički, i naravno moralno-etički potroše.
Da.
Mogu li građani verovati tim istim licima ili malom broju tih istih lica koje su ostalo u Demokratskoj stranci? Imate li vi nov nekakav kadrovski potencijal koji ćete ponuditi i reći ovo su novi ljudi ove stranke?
To ste u pravu, dakle, nema bez kadrovske obnove ništa. Jednostavno ne ide novo vino u stare mešine. I zato nikakvo ujedinjenje opozicije koje je bazirano na imenima lidera iz prošlosti, koji su iz dobrih ili loših razloga, što kažete, pokazali šta umeju, dobili ocenu od građana, Demokratska stranka dva puta je kažnjena od strane građana, cenu smo platili, mnogi koji su te greške činili su otišli, nisu svi u DS-u, nije radili loše stvari, mnogi su radili fenomenalne stvari za ovu državu. Ali senka negativnih poteza je toliko debela da je veliko pitanje da li naša stranka sa tim imenom u tom okviru može da bude ponovo pokretač talasa promjena, ponovo nešto što će doneti dobrobit ovoj zemlji i njenim građanima. Ja verujem da jeste, ali baš zato se borim u okviru DS-a za to. E, vi ste sad u pravu, ne možete izaći pred ljude i reći, znate šta, šta je bilo, bilo je, mi smo oni isti, ali smo bolji. Neće vam verovati. Ali još manje će vam verovati ako vam je politika ista, ideologija ako vam je ista. Zato je ovo moja borba ne za rebrendiranje, ajde upotrijebiti taj omrznuti tržišni termin, nego je ovo borba u kojoj vi pokazujete pre svega jeste, to i to nije valjalo, mi se toga stidimo, mi sa tim više nemamo ništa, ali je vrlo bitno što ste vi primetili ko je osoba koja će to da kaže narodu.
I koja?
Od toga jako zavisi.
Koja osoba će
pa ja verujem da u DS-u postoji apsolutno najveći kadrovski potencijal u Srbiji. Još uvijek.
Recite mi, ukoliko ne budete, ja sad ne crtam đavola po zidu, jeste hipotetičko pitanje naravno, ali ako ne okupite kritičnu masu u okviru stranke za program koji bi zapravo išao u glavnim pravcima onoga što je Siriza najavila, koji nije slepi neoliberalizam, kazino kapitalizam i tako dalje. Ako ne okupite dovoljan broj ljudi, zašto biste ostali u stranci?
Pa zato što ja želim da se borim. Ja verujem u demokratsku stranku.
Pa nije borba svedena samo
pa
na borbu u okviru jedne stranke.
Nije.
Ideja je važnija.
To je ono, nije život jedna žena. Da. Malo banalizujem, ali hoću da kažem, ja verujem i dalje da će demokratska stranka punim kapacitetom prihvatiti te predloge. Ja nemam iluzije da ili veliki deo ili čak sve neće biti prihvaćeno. Ja nemam te iluzije, ali ja želim da doprinesem kroz kvalitetne predloge. Ja ne želim da sutra neko kaže, vi ste ljudi koji samo kritikujete, a nemate politiku, nemate predloge za građane. Evo vam predlozi. Mnogi su rekli...
Kad ćemo ugledati vaše predloge?
Uskoro. Radim,
programa.
Na tome svi pitaju ovih
jesu
dana.
Jesu to meseci?
Ne, nisu meseci u pitanju. Biće, dakle, mnogo brže.
Pravite novi program. Najavili ste da su koordinate bliske Sirizi. Na drugoj strani, Pajtić kaže da pravi vladu u senci. Ne znamo koje će političke opcije iz opozicije ući u tu vladu u senci. Onda Mićunović kaže, on ima nekoliko ljudi koji prave također novi partijski program. Pominje Natašu
Vučković.
Dakle, ajte vi sad meni spojite ta tri rukavca. Kako to razumete?
Ja ne vidim u tome ništa konfrontirajući.
Nije pluralizam loš po sebi, ali nekako deluje kao raštimovani ovaj
Evo sad ću objasniti. Prvo, vlada u senci je predlog predsjednika Pajtića.
Vi ste rekli da za to niste, ako se ne...
Ne, ja sam rekao da je...
Da nećete u tome učestvovati.
Ni to nisam rekao.
Niste ni to.
Ne. Ja sam rekao da nisam učestvovao u konsultacijama oko toga. Ja smatram da je predlog vlade u senci dobra stvar za Srbiju, zato što je to jedan, podlačim, samo jedan segment opozicione borbe protiv režima. Međutim, i to sam rekao, da ja mislim da je vreme za opoziciju na suncu. I mislim da moramo svi mnogo više agresivnije u narod, da čujemo šta ljudi misle, da predstavimo put kojim ova zemlja treba da se kreće, naravno da kritikujemo Vučićev režim zato što je nesposoban, zato što je autoritaran, zato što uništava ekonomsku budućnost ove zemlje, zato što se zadužuje, a pare troši na pogrešne stvari. Dakle, nemamo izlaz. Mi moramo njima dati, građanima, šta je izlaz. Ako je izlaz to da mi ponovimo stare mantre, koje suštinski znače, mi bi bolje od Vučića, ali po istoj trajektoriji, dakle istim šinama se krećemo, ali bi mi to bolje, brže. Ili ono što često čujem, mi smo bolji evropski đaci od Aleksandra Vučića. I mi moramo našim zapadnim prijateljima dokazati da smo mi bolji Evropljani od njega. To je iluzija. To je potpuna besmislica. To nikog ne interesuje u Srbiji. Ljude zanima kada će i kako početi da žive bolje nego što žive. I šta to znači za njegovu platu, za njegovu penziju, za zaposlenje, za decu koja ne rade, koja odlaze u inostranstvo, za sela koja nam propadaju, za poljoprivredu koja je na najnižoj tačci u posljednjih nekoliko godina, za otkupnu cenu koja je pala za sve, da ne mogu ljudi da žive, ne može niko da vraća kredite u ovoj zemlji. Lekari nam odoše u Norvešku i Nemačku. Ko
je to grupa ekonomista?
To je dobro pitanje.
Koju biste vi, recimo, pozvali da vam pravi ekonomski program ili koju ste već možda pozvali, a koja nije na tvrdoj neoliberalističkoj liniji?
Sjajno pitanje. Dakle, ja sam pričao u posljednjih par nedelja sa jako puno ljudi, mahom van demokratske stranke, ali pričao sam i s ljudima iz partije. Zaista su reakcije jako pozitivne. To mi daje posticaj da nastavim. Međutim, vi ste u pravu. Nema te lupe koja može naći ekonomista u Srbiji koji nije, da kažem, iz istog okvira. I ima među njima fenomenalnih ljudi. Ne postoji stvar koju ne bih dao da u našem timu ne bude, ne znam, jedan gospodin Zec ili gospodin Ćulibrk, ima tu puno, ali prosto to je sad stvar teškoće svakog intelektualca u Srbiji. Pitanje da li spreman da se upusti u političku borbu i napusti neku svoju poziciju koja je u suštini jeste bolja. bolja nego pozicija neprekidne borbe protiv režima, izloženosti tabloidima i tako dalje. Zato Pajtić ima problem da dovede ljude van DS-a u vladu u senci.
Da li ste imali neke komunikacije?
Ali radim na tome. Ljudi ne treba da razumeju da je to program na 200 strana. To su osnovni neki programski principi koji su razrađeni da ne ostanu samo forma principa. Dakle, ja sam taksativno naveo šta treba i kako uraditi.
I dobro da čujemo neke.
Pa, evo recimo...
Recimo
nešto što Demokratska stranka još nije predlagala, a što mislim da se mnogima i ne bi dopalo, a to je ukidanje lokalnih skupština. Da se gradonačelnici i članovi veća opštine i gradova biraju direktno, imenom i prezimenom, da se bira načelnik policije na izborima i da se bira tužilac i da se bira vanstranačka ličnost koja je budžetski kontrolor.
Dobro, i kakav izborni sistem treba da imamo?
Izborni sistem koji je većinski za lokalne izbore i izborni sistem koji je proporcionalni sa otvorenim listama za 150 poslanika za republički parlament. Dakle, smanjenje broja poslanika, ali otvorene liste, gde vi imate ime i prezime. Pa zaokružujući tog čoveka u određenoj izbornoj jedinici, vi njega pomerate na listi poslanika prema gore. Ali onda znate, bar približno, dok nismo došli do punog većinskog sistema, ko vam je poslanik.
Da.
E sad, to će stranke naterati da vode računa i o lokalnim prilikama i o tome ko koga predstavlja u Skupštini Srbije. Ukidanje lokalnih skupština, ogromna ušteda za budžet, a sa druge strane ukida se korupcija. Vi ne možete više da kupujete odbornik. Kroz ovaj moj predlog, vi personalizujete politiku.
Šta je to što bi bili ekonomski stubovi tog budućeg programa?
Pa, pre svega da napustimo politiku štednje građana, da departizujemo javni sektor.
O tome pričamo već
decenijama. Taj koji to stvarno uradi će biti zaista heroj ove nacije. Jer svi su samo obećavali, a samo posle zapošljavali svoje. Taj čovek koji to uradi, bio ja, bio Vučić, bio Pajtić, nebitno, će imati problem u svojoj stranci. E, to je istovremeno razmotavanje tog interesnog klupka.
Tako da departizujete javni sektor kad je to kasica prasica svih partija.
Tako je, zato mora to da se uradi.
Čega će partija živeti?
Postoje budžetska davanja koje su sad sramotno mala. Isto iz demagoških razloga je to SNS uradio, koji dobija, ne znam, 200 miliona, dok ostalim ostaje 2000 evra. Razumete, partijama mesečno. Da li ćemo
vidjeti zaista kako se partije finansiraju?
Ja mislim da su neki temelji ipak udareni. Ali pošto me pitali šta predlažem, ja mislim da mi moramo dodatno ojačati nezavisne institucije. Dakle, ovi napadi na Jankovića su skandalozni i moraju prestati. Dakle, model Šabića i Jankovića treba primeniti na još neke. Ukinuti istovremeno nepotrebne agencije, smanjiti opterećenje kroz partijske zaposlene ljude, recimo 51 naprednjaka. Ministar Krstić je to rekao nam u parlamentu javno. Košta 600 miliona evra od kad su zaposleni javni sektor. Mahom, na izmišljena radna mesta sa lažnim diplomama. Ali tačno je da i DS to radi u prošlosti. Dakle, treba biti neselektivan u tom smislu. Moramo napustiti princip da država ne sme da interveniše u privredi. Dakle, tamo gde neće niko privatno da uloži, mora država, pa da se oroči. Pa kaže, 5 godina ćemo mi, platit ćemo menadžment dobro na konkursu, posle 5 godina to prelazi u radničko akcionarstvo, oni odlučuju će prodati ili neće preduzeće, ali vi jednu Rašku ili Kuršumliju, najzad možete ljude da zaposlite.
Kako privući kapital, čime?
Treba davati podsticaje za strane, ali i domaće investitore, jednak podsticaj, ali uz uslov da se radniku mora dati plata koja je minimalno prosečna, a ne kao sada 20-25 hiljada. Drugo, moramo promeniti zakon o radu, pošto smatram da je anticivilizacijski i robovlasnički, i ono što je bitno, osim tih mera, moramo povećati najnižu cenu rada, moramo prestati sa ovim punjenjem deficita, to jest rupe smanjenjem plata i penzija, i moramo reći, mi iz budžeta primarno želimo da dajemo sredstva za prosvetu, za poljoprivredu, to su najvažnije stvari, za srednji sloj koji mora biti nosilac ovog društva, dakle nastavnici, profesori, učitelji, lekari, medicinsko osoblje, zaposleni administraciji, ali također, tu je sad razlika malo u okviru Demokratske stranke, ja stavljam zarez pa kažem i nezaposleni, i penzioneri, i radnici.
Šta je sa poreskom politikom, šta je sa progresivnim oporezivanjem najbogatijih?
To je pitanje kako ćemo doći do para za to. Dakle, evo kako. Prvo, poreska uprava treba da se napravi po modelu na američku poresku upravu. Dakle, ubrzan poreski postupak, zakon o utvrđivanju porekla imovine koji bi počeo i primarno se primenjivao na političare iz vlasti i opozicije i tajkune. Dakle, kratak postupak, imaš platu 100.000 dinara, imaš vilu i najnoviji Mercedes, kako si došao?
To i sada može da se uradi
četak. Može, ali se ne radi. I drugo, progresivno oporezivanje, dakle preko 30% rast poreza za one koji imaju najviše para, dakle ko najviše zarađuje mora najviše da plaća porez i naravno to uslovljavanje subvencije, davanje većih plata. E sad, ako mi uložimo obrazovanje, pošto nam je budžet toliki. Doći će do određenog rasterećenja. Recimo, mi u regionu napravimo, moj predlog je da napravimo Balkansku konfederaciju, pošto smo svi manje više u sličnoj poziciji u evropskim integracijama. Treba da idemo što pre u Evropsku uniju. Moja ideja je
šta
da
bi
idemo,
bila ta Balkanska konfederacija?
Bila bi labava konfederacija. Koja
u političkom
bi,
smislu konfederacija?
Da, koja bi imala
kako jedan, mislite da bi to odjeknulo u regionu, mislim, nakon
sjajno,
ovih ratova
sjajno,
silnih?
Sjajno, zato što kolone Albanaca sa Kosova su najbolji prikaz bede koja nas sve očekuje. I to je ono što će nas ujediniti, borba protiv bede, siromaštva i nejednakog tretmana Balkana od strane Brisela.
I šta je suština, dakle, te konfederacije?
Suština je da imamo jedan mali, jeftin zajednički organ koji bi nastupao ka Briselu. Dakle, jedan zajednički organ čiji bi jedini zadatak bio da u ime celog tog prostora pregovara sa Briselom. Da u ime celog tog prostora podnosi projekte u infrastrukturi, recimo. Da ne ide više Vučić sa jednom mapom, kod Angele Merkel i Edi Rama sa drugom mapom. Znači, mi ćemo nastaviti da imamo otuđene oligarhije ili elite, koje su u sprezi sa bankarskim kartelom, koji je zelenaški i koji gleda samo kako da očuva ovu politiku uzimanja kredita, primarnog vraćanja kamata i svega ostalog, a ostalo šta ćete da radite vi? MMF koji kaže štednja, ali on ne kaže kako štednja. Pa onda Vučić kaže, pa najlakše mi da smanjim plate i penzije. E, ja sam protiv toga. MMF mora da razume da ne možemo svi da nosimo broj 41. I mi, i Grci, i Portugalci, i ne znam, Makedonci, da mi ipak imamo razlike i neke specifičnosti. Zato ja nisam Siriza. Zato što ja, da sam Siriza, ja bi onda rekao, aha, sve što je dobro za grčki narod, dobro i za nas. Ja ne mislim tako. Ja mislim da mi imamo vrlo jasne specifičnosti i ja hoću da kažem da puno toga što Cipras predlaže, ne sve, recimo ja nisam za nacionalizaciju banaka, mislim da je to preterana mera i mislim da realno u Srbiji to i nije moguće, ali jesam za to da se banke regulišu.
Kada ćemo ovo o čemu ste pričali videti kao kratku sumu onoga što će biti vaš novi program?
Nadam se narednih dana.
Kako ćete to prezentirati?
Pričam sa jako puno ljudi iz ekonomskog i socijalnog sektora. Ne želim preterane razrade, želim jasan politički stav o tome šta hoćemo da uradimo. Dakle, nije na meni, ja nisam stručnjak za sve te stvari, ali ja znam šta bih hteo da uradim. Ono što je moguće, tvrdim da treba uraditi. E sad, naravno da će neko reći, pa to je demagogija. Pa ne, najbolje da u ovoj zemlji svima otmu stanove, pošto ne mogu da otplaćuju kredite, pa da banke ne znaju šta će sa tolikim stanovima na tržištu gde inače je pukla prodaja, pošto cene više nemaju gde da padaju ako krenu. Dakle, mi smo u zatvorenom krugu propasti i ko to ne vidi? Sad se oni bave, da li će Cipras da uspe da ubeli Angelu Merkel oko dugova? Sad je to tema. Pa to je dokaz da politika socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti nije moguća u Srbiji. Pa ajte, molim vas, pa to je neozbiljno. A u redu vam je da neuspešan neoliberalni model je neuspešan svuda, a onda vam je u redu Vučić koji to primenjuje. To je kao realno.
Evo, ovo sam htio da vas pitam. Jeste li komunicirali sa predstavnicima mlade leve opcije u Srbiji? Postoji nešto što se zove Levi front, neka vrsta, ajte, uslovno koalicije tih levih snaga, bliskih Sirizi. Imali ste već, jel tako?
Reću vam potpuno iskreno. Razgovarao sam i sa ljudima iz Libeka, koji su liberali, s kojima se ne slažem, ali imamo puno dodanih tačaka. Mi jesmo društveni liberali. Ja sam razgovarao i sa ljudima iz Marx 21, razgovarao sam sa ekološkim pokretima raznim, sa centristima, jedino nisam s konzervativcima, dakle s nacionalistima to i ne želim da razgovaram. Ali ako tu nemamo neku političku kultivaciju, da kažem, okupljanje snažnog opozicionog talasa koji će politički, da neko ne pomisli da opet prizivam ukrajinski scenariju, kako su rekli, da sruši Vučićev režim, onda će neko drugi to. Dakle, rodit će se iz tog semena slobode, kako mi je neko rekao u Srbiji, opisujući ono što ja radim, iz pepela 5. oktobra nići će novi pupoljci. A taj pepeo 5. oktobra ne treba da nam bude sada razlog za našu političku depresiju, već novi zamajac da mi lepo kažemo, mi smo ta deca razočaranih oktobaraca. I mi smo oni koji smo gledali svojim očima. Kako ste naše snove zgazili i kako ste Đinđićevu energiju pretvorili sada u predmet sprdnje u Srbiji.
Intervju sa potpredsjednikom Demokratske stranke Borislavom Stefanovićem u celini možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Vila Lira na Paliću kod Subotice, nakon što je mesecima služila kao neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova i mesto njihovog susreta sa krijumčarima, zatvorena je odlukom srpske policije, 6 dana nakon što smo emitovali reportažu koju su naši novinari snimili upravo na tom mestu.
Tražili su nam po 200 eura.
Tražili su od vas novac?
Da. Ona kafana...
Lirija.
Tu.
Gde je ta kafana?
U Subotici.
A ko vam je nudio da za 200, za 200 evra će vas
pomoći? Ovi u kafanu. Lirija.
Vila Lirija.
Detaljno izveštavamo o talasu imigranata sa Kosova ka Mađarskoj u našem programu i u specijalu na našoj internet stranici. Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vučić stigao u Zagreb na inauguraciju predsjednice Hrvatske. Dolazim sa porukom mira, izjavio srpski premijer. Na dan državnosti Nikolić uručio odlikovanje načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću. Ubijena osoba za koju se sumnja da stoji iza dva smrtonosna napada u Kopenhagenu, saopštila danska policija. Stupilo na snagu primirje na istoku Ukrajine. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 11 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.